porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo...
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde a todas e a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos a actualidade do Concello, da man do alcalde Ángel García Soane. ¿Qué tal? Bo día, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Se queren chamarnos, poden participar neste programa. Os nosos micrófonos están abertos. Os teléfonos son o 981-610000 e o 981-631078. Comezamos hoxe falando dunha cita importante, unha asamblea que se vai celebrar esta tarde na fábrica, 7:30, sobre a creación da área metropolitana.
Bueno, o que vai haber esta tarde na fábrica é unha reunión, ese, ayer hubo unha na Coruña, está vendo unha en cada municipio da área metropolitana, para informar ás entidades ciudadanas e a veciños en xeral que queiran sabelo, non, que se pretende ca área metropolitana, que área metropolitana, para que vale a área metropolitana, como podemos crear a área metropolitana, quen se opón á creación da área metropolitana, motivos polos que se opoñen, non, é o que está en xogo para a comarca da Coruña. Está moitísimo en xogo, se non se logra unha área metropolitana, está moitísimo en xogo na comarca da Coruña, non? Por tanto, onte había sido invitado, hubo esta reunión no Salón de Plenos da Coruña, eu estaba invitado, foi tamén un concellal de Betanzos, e, bueno, hubo a reunión para informar as entidades da Coruña, e hoxe tocalle a Oleiros, nesta reunión vai estar tamén o alcalde da Coruña, en Perillo, na fábrica, e valí contestaremos e informaremos a todos os presentes que vayan a esta reunión como está a situación e por que ten que haber un área metropolitana na Coruña, non? Pero esta asamblea ten unha doble función. Nos o que queremos, unha vez rematadas as intervencións de información sobre a área metropolitana, empezaría unha nova reunión en concreto xa con aquelas entidades que presentaron o Concello en xeral, calquera entidade do Concello, pero especialmente as que presentaron escritos, que lles mandamos que nos deran a súa opinión respecto aos orzamentos. Vamos informar dos orzamentos do ano que ven, que van a levar ao pleno a semana que ven, por tanto queremos que sepan antes ir ao pleno cal é a situación, cales son os cambios, en que vai a modificar o orzamento, vamos invertir máis, vamos invertir menos, donde vamos invertir, como vamos invertir, vai haber máis apoio ao movimento veciñal no sentido económico, nas infraestructuras, que infraestructuras se van a facer, todo eso vaise a falar esta tarde ali, que as entidades ciudadanas que estén presentes, que, como digo, son as dúas reunións. A primeira é para informar onde está o alcalde da Coruña, comigo, para informar da área metropolitana, e a segunda para falar dos orzamentos do Concello de Leiros. Por tanto, unha reunión importante, que na fábrica a primeira reunión empeza a 7:30, e tan pronto acaba a primeira reunión, xa de seguido tratamos o asunto dos orzamentos do Concello de Leiros.
Pois está, ademais, todo o mundo avisado, informado nos paneis electrónicos, por os diversos medios, entonces agardemos que a xente participe nesta importante...
Bueno, se quere participar, ben, se non quere participar, é un problema deles, non? Pero estamos invitando a que participen, a que sepan, a que vexan cal é a situación que hai no Concello.
Tamén leva vostede, bueno, o Concello de Leiros, a través dos diversos medios, informando sobre diversos cambios de tráfico por motivo das obras. Vai haber unha nova variación en Perillo, no centro.
Sí, vamos a ver, a obra empezou esta semana, de momento non hai ningún problema, porque hai dous carriles na avenida Che Guevara, e, por tanto, ao ver os dous carriles, o tráfico é fluido. Que sucede? Que unha vez feitos estes primeiros 100 metros de tubería, de soterramento de tubería, de saneamento, vai a empezar o problema, porque despois se vai quedar en un carril solo. Por tanto, insistir, cando se chega ali, os que non queiran facer cola terán que ir pola Alto de Perillo, pola onde está a estatua do Che, hacia a Rúa Miradoiro e hacia o Lucín, hacia a Nacional Sexta, pero non hacia a Nacional Sexta, porque hacia a Nacional Sexta vai estar dentro de unos días, despois da fonte, hai unha calle que vai hacia o mercado, xa está señalizado, e vamos a suxerirlle a todo mundo que vaya por aí, por esa calle, non? Excepto os que vayan para Oleiros, pero os que van baixar a Nacional Sexta, que ningún baixe por esa calle, porque vai ter unha cola tremenda e non vai poder funcionar, non? Por tanto, suxerimos que se metan pola calle hacia o mercado, que se baixe polo Parque Mandela, hacia a Ponte Pasaxe, e ao chegar a Ponte Pasaxe, directo xa a Glorieta de Santa Cristina, todo isto sin ningún atranco, sin semáforos de ningún tipo. Si se fai así, o tráfico vai ser totalmente fluido. Estou convencido de que vai ser fluido. Se non se fai caso ás asociacións do concello, va, habrá problemas. E logo, os que veñen da Coruña, en este momento, cando ves da Coruña para Oleiros, non está vendo os que veñen para a zona de Oleiros, Sada, Iñás, Nós, etc., non van a ter ningún problema, porque no cruce de Solimar nunca o tráfico estuvo tan fluido como ahora. Ora non hai cola ninguna, e os que vimos para Oleiros, que volvemos a Solimar, damos a volta xunta a Mercedes, non? Non temos ningún problema, porque chegas ali, non hai cola ninguna, e te incorporas, era peor estar na cola 7 minutos ou 10, esperando antes para que chegaban as colas hasta a Ponte Pasaxe, non? E ora, pois, esas colas se eliminaron totalmente, por tanto, o tráfico é totalmente fluido. E o que queremos é que os que vellan para Oleiros usen esa vía, como facían hasta ahora, que non se metan polo Alto de Perillo, porque están creando moitos problemas á población que vive en rúas estreitas e urbanas do Alto de Perillo. Aqueles que suben ora polo Pombal, que suben pola Rúa Fuxeira, non, que collen a carretera de Santa Luz e se meten arriba hacia Perillo, antes da Caixa de Aforros, que sepan que van ter un problema moi grande, porque cando cheguen arriba van ter que volver e volver polo Puente Pasaje, porque non se vai poder xirar hacia Oleiros. Vais a poñer dirección única despois do mercado, hacia abaixo, a zona onde está a biblioteca por aí, vai ser dirección única hacia abaixo. Por tanto, non se pode subir. Os que ahora usaban esa rúa Fuxeiras e Pombal para subir, que sepan que non van poder facer. Non? Vamos a señalizar entre hoxe e mañán, ou como moito tardar o luns, e para que se faga, cada un ten que ir por onde ten que ir, e non incordiarlle a vida aos demais. Non? E o tráfico vai ser fluido, e por tanto non hai ningún problema en ese aspecto. A Nacional Sexta nunca funcionou o tráfico tamén como temos neste momento.
Non sei si na Nacional Sexta, en relación ás pasarelas, hai algún tipo de novidade.
Si, as pasarelas é un logro do goberno municipal, como non pode ser de outros. Eu fui unha batalla permanente do goberno que presido, unha batalla persoal tamén, como alcalde do concello e como cidadán, non? Por tanto, as dúas pasarelas salen a licitación. O único trámite que estaba aí é que queren que, se a pasarela sosido ou se a pasarela rompe, que arreglémonos. Non sei se non vamos facer. Non sei o que vamos a pagar, é o ascensor, a luz do ascensor, a luz da pasarela e a limpeza da pasarela, non? Nós non vamos a pagar outras cousas. É unha infraestructura do Estado que mantenha o Estado, nós o que mantemos é o servicio. Por tanto, salen a licitación, según se me comunica, e, bueno, pois teremos pasarelas pois na primavera, non? Iso é o que penso que vai a ser. Respecto á obra de Solimar, seguimos na batalla, porque isto non é solución. Isto é unha solución provisional que demostra que se se soterra o tráfico, non? Pois aí non hai ningún tipo de problema, porque por arriba podían pasar no cruce de Solimar os que van para Oleiros no futuro, igual que se facía ahora, pero xa libremente, a cañón, non? Os que veñan pasarían a cañón e os que van por baixo igual. Por tanto, esa batalla sigue, pero a das pasarelas está cerrada, pendiente nada máis de que nos notifiquemos que sí, xa notificamos que sí, estamos dispostos a manter limpas o ascensor e a luz, pero non outras cousas de mantemento da pasarela.
Pois seguimos, falamos agora das zonas verdes e dos espazos públicos do Concello de Oleiros, porque se adxudicou estes días 3 importantes contratos de mantemento destes xardins.
Sí, esta semana se adxudicaron os contratos dos xardins, 3 lotes, non? 2 a unha empresa e outro a outra, e, por tanto, por un importe de 3.216.706 euros, 3.216.106 euros. É un contrato por 4 anos. Non nos costa isto cada ano manter o xardís. Pero bueno, é un gasto importante, non? Que se o dividimos entre 4, pues nos sale a uns 800.000 euros cada ano, non? Sobre 800.000-900.000 euros. Por tanto, quero dicir, temos 108 parques. 108 parques públicos en Oleiros. Por iso costa, pero é o disfrute, é a diferencia, é a calidad de vida, é do que os veciños se sinten orgullosos, espacios para... Eu veño agora dunha asamblea na Coruña, e ali se queixaban de que na Coruña durante anos non se fixeron espacios para os veciños. Os xardins que hai na Coruña son os que había no tempo de Mari Castaña, o Monte de Santa Margarita, e o Parque dos Rosales, por chamarlle algún modo parque, aquel é un xardín pequeno, non, donde fan o botellón, non? Estamos falando de unha cidade con 250.000 habitantes. Estamos falando de un municipio con 40.000 habitantes, ¿no? Por tanto, aquí hai unha calidad de vida que hai que manter. Os veciños pagan impuestos e exigen que para disfrutar deses espacios que estén conforme a dereito, ben cuidados, que ao medioambientalmente sea un añadido a súa calidad de vida donde reside, bueno, o que todos coñecemos e de que disfrutamos. Por tanto, 3.216.706 para 4 anos nos parques de Oleiros.
Pois deixamos aquí o espacio de radio de Fío Aberto, recordando esa asamblea de hoxe a 7:30 na fábrica. Como sempre, agradecerlle ao alcalde a súa presencia, alcalde.
Bueno, bo día, boa tarde, ali os que queiran vir a escoitar do que vamos falar do orzamento, máis da área metropolitana, saben que ali estaremos esperando.
Pois aquí o deixamos, moitas grazas a todos os que nos escoitan e ata o próximo xoves.
Ata logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.